9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราแผ่นจากงาน
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนังกสิทธิ์วันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรค่ะวันนี้เราจะต่อยอดจากครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจก็คือผึ้งไปแล้วนะคะวันนี้จะพูดถึงการเลี้ยงชนโรงกันค่ะก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรทางด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นศูนย์ที่มีความชำนาญในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผึ้งชนโรงคลั่งแล้วก็จิ้งหรีดนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของชนโรงในภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรากันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านชื่อว่าอะไรนะคะขอทั้งชื่อและนามสกุลเน้นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะท่านได้ทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะนอกจากในส่วนของช่องทางเหล่านี้แล้วนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.am1386.com และอีกแห่งหนึ่งคือ www.am1386.doae.go.th นะคะหรือเข้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้นะคะในส่วนนี้ท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทางถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะท่านสามารถรับฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยใช้ระบบ Internet Explorer นะคะ Search Engine เป็น Internet Explorer ค่ะในส่วนของFacebook นะคะเราก็มี Facebook ค่ะใช้ชื่อว่าAM 1386วิทยุเพื่อการเกษตรนะคะก็จะมีทั้งข่าวสารข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะและรวมถึงการไลฟ์รายการในช่วงเวลากลางวันค่ะของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการนะคะก็จะมีรายการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live เช่นเดียวกันอีกช่องทางหนึ่งค่ะช่องทางใหม่ล่าสุดที่ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรนั่นก็คือ LINE @ค่ะ LINE @ก็คือระบบ LINE ของท่านนี่แหละเข้าไปเสิร์ชหาคำว่า @am1386 นะคะแล้วก็กดเจอแล้วก็กดเป็นเพื่อนได้เลยนะคะท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆค่ะส่วนท่านที่อยากจะได้เอกสารคำแนะนำรวมถึงแผ่นพับต่างๆที่กรมส่งเสริมการเกษตรผลิตขึ้นเพื่อให้บริการพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะก็มีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นเรื่องของสมุนไพรประจำบ้านน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพปุ๋ยอินทรีย์นะคะจิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานหรือ IPM การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การปลูกมะละกอนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะที่สนใจมีเยอะแยะมากมายพูดไม่หมดแหละนะคะในวันหนึ่งเนี่ยก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยท่านเขียนจดหมายเข้ามาบอกเราได้เลยนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีเอกสารเรื่องนั้นๆที่ท่านสนใจหรือไม่ลองเขียนเข้ามาดูก่อนนะคะทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะประสานงานหาข้อมูลให้กับท่านต่อไปแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือขอให้ท่านเขียนที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนนะคะจะได้ส่งเอกสารกลับไปให้ท่านทางไปรษณีย์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ถูกตีกลับมานั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในส่วนของเอกสารคำแนะนำต่างๆถ้าสนใจบอกได้เลยค่ะ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับที่เราได้พูดคุยกันในรายการด้วยนะคะถ้าท่านสนใจเรื่องไหนก็บอกได้เหมือนกันค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาเรื่องของแมลงเศรษฐกิจกันวันนี้จะพูดถึงเรื่องของชันโรงอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะชันโรงคืออะไรมันก็คือแมลงประเภทหนึ่งอยู่ในกลุ่มของผึ้งแต่เป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กในดังนั้นถามว่าอันตรายน้อยกว่าผึ้งไหมน่าจะอันตรายน้อยกว่าผึ้งตรงที่ว่ามันไม่มีเหล็กในนี่แหละนะคะเขาบอกว่าจากการศึกษาของนักวิชาการด้านการเกษตรพบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการค้นพบพันธุ์ชันโรงถึง23ชนิดด้วยกันมีอยู่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทยชันโรงมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องที่แต่ละภาคของประเทศนะคะภาษากลางภาคกลางเนี่ยจะเรียกรวมๆกันว่าชันโรงส่วนภาคเหนือจะเรียกว่าขี้ตังนีนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของชันโรงตัวเล็กนะคะเรียกชันโรงตัวใหญ่ว่าขี้ย้านะถ้าเป็นภาคตะวันออกจะเรียกว่าอีโรงภาคตะวันตกเรียกว่าตุ้งติ้งนะคะส่วนภาคอีสานจะเรียกชันโรงว่าขี้สูดสำหรับชันโรงที่ทำรังใต้ดินนะคะเขาจะเรียกว่าขี้สูดทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคใต้จะเรียกชันโรงว่าแมลงอุ่งนะคะก็เรียกต่างกันไปตามภาคเพราะว่ามันอยู่ทั่วประเทศนะคะแต่ว่าแต่ละภาคอาจจะต่างพันกันอย่างที่บอกว่ามี23ชนิดอย่างที่บอกที่ค้นพบทั้งประเทศนะคะแต่ละภาคอาจจะมีอยู่2ประเภท3ประเภท3ชนิด4ชนิด5ชนิดก็แล้วแต่หรือทั้ง23ชนิดอาจจะอยู่ทั่วทั้งประเทศกระจายกันอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าสภาพธรรมชาติแล้วชันโรงมีบทบาทมีหน้าที่อะไรกับสภาพธรรมชาติหรือพูดง่ายๆว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับเกษตรกรได้บ้างเขาบอกว่าชันโรงเนี่ยนะคะมันมีลักษณะอย่างที่บอกว่าเป็นแมลงกลุ่มของผึ้งชนิดหนึ่งเพียงแค่ว่าต่างตรงที่ว่าไม่มีเหล็กในดังนั้นพฤติกรรมต่างๆของมันก็จะเหมือนผึ้งนั่นก็คือทำหน้าที่ช่วยผสมเกสรพืชโดยเฉพาะพืชป่าและพืชพื้นเมืองได้ดีนะคะชันโรงเป็นแมลงที่อยู่รวมกันเป็นสังคมเป็นรังเหมือนกับผึ้งมีการสร้างโรงรังนะคะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นเซลล์หรือเป็นกระป๋อนะคะระหว่างกระป๋อก็จะเก็บเกสรนะคะกระป๋อเก็บน้ำหวานกระป๋อสำหรับวางไข่กระป๋อสำหรับเลี้ยงดูตัวอ่อนแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีมากๆเลยนะคะชันโรงมีการเก็บรักษาอาหารไว้ในยามที่ขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติไว้ด้วยคือสำรองอาหารไว้เพื่อรับมือกับสภาพธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงเรียกว่าชันโรงก็เป็นสัตว์เป็นแมลงสังคมตัวหนึ่งที่ฉลาดมากในการปรับตัวเข้ากับสภาพธรรมชาตินั่นเองนะคะถ้าเขาบอกว่าผ่าเข้าไปในรังชันโรงที่เป็นกระป๋อกระป๋อที่ว่านี้แล้วเนี่ยท่านจะเห็นอะไรนะคะอันดับแรกก็คือจะเห็นว่าชันโรงมีการแบ่งวรรณะหรือว่าแบ่งหน้าที่การทำงานเหมือนกับผึ้งเลยนะคะและที่สำคัญก็คือมี3วรรณะเหมือนผึ้งเช่นเดียวกันนั่นก็คือชันโรงนางพญาชันโรงตัวผู้แล้วก็ชันโรงงานชันโรงมีวงจรชีวิตเช่นเดียวกับผึ้งก็คือเริ่มจากการเป็นไข่นะคะฟักออกมาเป็นหนอนโตจนถึงขั้นที่ใกล้จะเติบโตเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเข้าสู่ดักแด้นะคะออกจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยนี่คือวงจรชีวิตที่เหมือนกันระหว่างผึ้งกับชันโรงหลายท่านบอกไม่แปลกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือชันโรงก็คือผึ้งประเภทหนึ่งเหมือนกันค่ะในส่วนของเซลล์หรือว่าส่วนต่างๆในรังนะคะเซลล์ของนางพญาก็บอกว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ของชันโรงงานและจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นช่วงฤดูดอกไม้บานนะคะก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเกิดการขยายพันธุ์ของชันโรงได้มากที่สุดนะคะแต่จากการศึกษาของนักวิชาการด้านกีตวิทยาหรือว่าด้านแมลงเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่านางพญาของชันโรงผสมพันธุ์กับชันโรงตัวผู้ภายนอกรังหรือว่าผสมภายในรังผึ้งเนี่ยผสมนอกรังนะคะส่วนชันโรงเนี่ยไม่แน่ใจยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนในส่วนนี้นะคะท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของชันโรงตามวรรณะต่างๆนะคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ดีกว่านะคะหลังจากนั้นก็จะได้พูดกันยาวต่อเนื่องไปเลยจนถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์จากชันโรงกันนะคะช่วงกลับมาเข้ามาในช่วงที่2ของรายการอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้
ี้เสนอตอนเติมหัวใจในดอยช้างจังหวัดเชียงรายเชียงรายจุดหมายปลายทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวนึกถึงกลิ่นอายธรรมชาติบรรยากาศเย็นๆเดินเล่นชมทะเลหมอกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกาแฟดอยช้างตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจดอยช้างเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอ้อมกอดการโอบล้อมของขุนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,700 เมตรจึงมีอากาศเย็นสบายอุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียสเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกและมีชื่อเสียงติดอันดับกาแฟดีที่สุด1ใน5ของโลกกาแฟที่นี่รสชาติดีมีกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีว่ากันว่าช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่กาแฟออกดอกสวยงามสุกอร่ามงามตาเต็มดอยนอกจากนั้นยังจะได้ชมความงามของดอกซากุระหรือนางพญาเสือโคร่งชมพูสีสันสดใสเพลิดเพลินไปกับศิลปะและวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวอาคาชมการปักผ้าชิมกาแฟที่มีกลิ่นหอมพร้อมๆไปกับเรียนรู้วิธีชงกาแฟแบบพื้นบ้านที่ไม่ต้องการพึ่งพาเครื่องชงกาแฟสำเร็จรูปใดๆว่าแล้วอย่ารอช้าวางแผนไปท่องเที่ยวที่นี่กันเลยนะคะกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย053-152-684 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
ก็สู่ช่วงที่2รายการค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของชนรงค์นางพญาไปแล้วนะคะมาต่อกันที่ชนรงค์ตัวผู้กันค่ะชนรงค์ตัวผู้ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับผึ้งตัวผู้นะคะก็คือผสมพันธุ์กับชนรงค์นางพญาเพียงอย่างเดียวนะคะหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วก็ตายนะคะส่วนชนรงค์งานนะก็คือกลุ่มของชนรงค์ที่มีจำนวนมากที่สุดเปรียบได้กับผึ้งงานนะคะก็ทำหน้าที่เหมือนกับผึ้งงานเลยค่ะก็คือแบ่งตามช่วงอายุนะคะอายุน้อยก็จะทำหน้าที่ทำความสะอาดรังนะสร้างหรือว่าซ่อมแซมโรงรังเลี้ยงดูตัวอ่อนเป็นผึ้งพยาบาลนั่นเองป้อนอาหารให้ชนรงค์นางพญาป้องกันรังตามลำดับนะคะส่วนพวกที่มีอายุมากก็จะทำหน้าที่บินออกไปหาอาหารนะคะเพื่อเอามาเก็บสะสมไว้ในรังนั่นเองก็เรียกว่ามีหน้าที่ชัดเจนนะคะดังนั้น อย่างที่เรนได้ทราบว่าชนรงค์เนี่ยนะคะถ้าผ่ารังเข้าไปแล้วเนี่ยนอกจากจะเห็นว่ามีผึ้งอยู่3วรรณะแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าลักษณะโครงสร้างภายในรังเนี่ยมีความแตกต่างคล้ายคลึงยังไงกับผึ้งนะคะถ้าเทียบกันนะคะก็บอกว่าความเหมือนเนี่ยก็คงมีแต่ว่าดูความต่างดีกว่านะคะความต่างก็คือถ้าเป็นช่องว่างรังนะคะผึ้งพันธุ์จะไม่มีการปิดช่องว่างภายในรังแต่ว่าชนรงค์เนี่ยจะปิดให้เหลือทางเข้ารังเอาไว้ส่วนทางเข้ารังเนี่ยผึ้งพันธุ์ก็จะไม่มีการสร้างปากทางเข้ารังส่วนชนรงค์จะมีการสร้างปากทางเข้ารังมีลักษณะเหมือนกับเป็นท่อค่ะนะคะการออกแบบการสร้างรังค่ะผึ้งพันธุ์จะมีเซลล์ตัวอ่อนและเซลล์เก็บอาหารที่มีลักษณะเหมือนกันแต่ว่าชนรงค์นั้นจะต่างกันการขยายรังนะคะผึ้งพันธุ์จะขยายรังลงสู่ด้านล่างแต่ชนรงค์จะขยายพันธุ์ขยายรังขึ้นด้านบนแทนส่วนการสร้างเซลล์นะคะผึ้งพันธุ์จะสร้างขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกันกับช่องที่เก็บอาหารกับที่วางไข่แต่ถ้าเป็นชนรงค์เนี่ยมันจะสร้างทีละเซลล์ค่ะให้มีความสัมพันธ์เชื่อมกันกับช่องที่เก็บอาหารแล้วก็ช่องที่วางไข่นี่คือความต่างของภายในรังของชนรงค์และก็ผึ้งนะคะดังนั้นท่านจะเห็นว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยชนรงค์ก็มีความเหมือนผึ้งอยู่ค่อนข้างมากในขณะเดียวกันพฤติกรรมหลายอย่างของมันเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความต่างของผึ้งเหมือนกันนะคะเรามาดูลักษณะของการสร้างรังของชนรงค์กันค่ะการสร้างรังของชนรงค์นั้นจะสร้างในโพรงต้นไม้ที่มีชีวิตนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้อาจจะถูกทำลายจากศัตรูพืชอย่างเช่นมีหนอนเจาะลำต้นก็เลยทำให้เกิดเป็นโพรงไม้นะคะลักษณะต้นไม้แบบนี้จะพบมากในป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะชนรงค์ที่พบได้ในกลุ่มที่ชอบไปสร้างรังในโพรงต้นไม้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าขี้ย้าแดงนะคะอีกกลุ่มหนึ่งจะสร้างรังใต้ดินนะโดยอาศัยจอมปลวกเก่าหรือว่าโพรงใต้ดินโดยทำปล่องหรือว่าปากทางเข้าออกเป็นท่อเอาไว้นะคะกลุ่มที่3สร้างรังในโพรงต้นไม้ที่ไม่มีชีวิตแล้วก็คือซากต้นไม้ตายแล้วนะคะ ลุ่มนี้จะเป็นชนโรงชนิดที่พบได้ทั่วไปแล้วก็เป็นชนิดที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีนะคะกลุ่มที่4สร้างรังในโพรงเทียมอย่างเช่นในหายในกระบอกไม้ไผ่ท่อน้ำหรือว่ารอยแตกของผนังบ้านหรือกำแพงก็สร้างรังได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของชนโรงที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากๆเลยและกลุ่มสุดท้ายก็คือสร้างรังในลักษณะเปิดโล่งโดยมันจะเข้าไปแย่งรังมดในการอาศัยนะคะซึ่งจะมีชนโรงชนิดเดียวที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะดังนั้นชนโรง23ชนิดที่พบในประเทศไทยก็จะมีลักษณะการสร้างรังเนี่ยค่ะแบ่งได้5ลักษณะนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นลักษณะไหนนั่นเองก็เรียกว่าประหลาดแตกต่างจากผึ้งแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผึ้งสร้างรังของมันเองบนต้นไม้บนกิ่งไม้หรือว่าตามอาคารต่างๆถ้าเป็นผึ้งพันนะเราก็สร้างกล่องรังรวงรังให้มันมาทำรังภายในกล่องได้นะคะแต่รังของชนโรงท่านจะเห็นว่าลักษณะบางรังเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มพันธุ์ที่สร้างโพรงใต้ดินหรือว่าสร้างในลักษณะเปิดโล่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของพันธุ์ที่ชนิดที่ไม่สามารถเลี้ยงได้แน่นอนนะคะดังนั้นการเลี้ยงชนโรงก็ต้องเลือกชนิดของชนโรงให้เหมาะสมแต่อย่างที่กลุ่มที่เลี้ยงเหมาะสำหรับการเลี้ยงมากที่สุดก็คือกลุ่มที่เลี้ยงในโพรงต้นไม้ที่เป็นซากไม้นั่นแหละนะคะก็จะเหมาะกับการเลี้ยงมากที่สุดค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องของโครงสร้างรังของชนโรงกันนะคะชนโรงก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆนะคะสำหรับรังของมันส่วนแรกเรียกว่าปากทางเข้ารังจะมีหลายลักษณะค่ะอาจจะเป็นหลอดเป็นปล่องเป็นรูปปากแตรหรือจะเป็นรูเล็กๆมียางเหนียวๆบริเวณปากทางเข้าออกรังก็ได้นะคะความกว้างของทางเข้าออกรังเนี่ยค่อนข้างแคบดังนั้นชนโรงจะสามารถผ่านเข้าออกรังได้ครั้งละ 2-3 ตัวเท่านั้นนะคะส่วนภายในรังโครงสร้างภายในรังของชนโรงเป็นยังไงเขาบอกว่าชนโรงจะมีการสร้างห้องหรือว่าเซลล์หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระป๋อเนี่ยแบ่งแยกกันตามประโยชน์ใช้สอยก็คือกระป๋อเก็บเกสรกระป๋อเก็บน้ำหวานกระป๋อสำหรับวางไข่สำหรับเลี้ยงดูตัวอ่อนนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งออกในลักษณะที่หรือว่าขยายตามแนวที่ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าการสร้างรวงของชนโรงเนี่ยอาจจะสร้างได้3แบบก็คือสร้างตามแนวนอนหรืออาจจะสร้างตามแนวตั้งและอีกแบบหนึ่งก็คือสร้างแบบเอียงข้างหรือว่าเป็นแนวนอนอีกทีนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะที่มีความหลากหลายนะคะส่วนกรณีที่ครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าศูนย์พึ่งเชียงใหม่ได้ไปให้ความรู้กับเกษตรกรที่อำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางในการที่จะรู้วิธีการเลี้ยงพึ่งโพรงป่าว่าจะเลี้ยงยังไงให้ประสบความสำเร็จหรือว่าให้ความรู้นะคะว่าวิธีการเลี้ยงวิธีการที่จะดึงพึ่งโพรงที่อยู่ตามโพรงไม้เนี่ยมาอยู่ในรังของเราเนี่ยทำได้ยังไงแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีอีกอย่างนึงที่สำคัญสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงชนโรงที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของการแยกขยายรังของมันเหมือนกับกรณีของการเลี้ยงผึ้งเหมือนกันนะคะที่ถ้าอยากจะได้ปริมาณเพิ่มขึ้นคือบางรังเนี่ยอยู่มานานมีขนาดใหญ่มากๆแล้วถ้าเกิดเราแบ่งรังนะคะก็จะได้รังเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้มีปริมาณน้ำผึ้งมากขึ้นนะคือข้อจำกัดจะน้อยลงนั่นเองเป็นการแบ่งมากขึ้นแล้วขยายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคในการแยกนางพญาหรือว่าแยกรังขึ้นมาชนโรงก็เหมือนกันค่ะเขาก็มีเทคนิคเหมือนกันนะคะวิธีการแยกขยายรังชนโรงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวิธีการปัจจุบันที่เขาสอนกันอยู่เนี่ยเรียกว่ายังไม่สามารถใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์แยกรังชนโรงได้เหมือนกับรังผึ้งเนื่องจากว่าไม่สามารถสร้างนางพญาของชนโรงโดยวิธีการย้ายตัวอ่อนได้เหมือนกับการย้ายตัวอ่อนของผึ้งนะคะของผึ้งนางพญาการสร้างนางพญาผึ้งเนี่ยเขาจะย้ายตัวอ่อนไปไว้อีกลักษณะหนึ่งคือสร้างให้เกิดนางพญาคือปรับสภาพให้ตัวอ่อนเนี่ยมันพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นนางพญาให้มีพูดง่ายๆว่าสร้างสภาพแวดล้อมให้ต่างจากรังทั่วไปและทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของมันเองก็คือเหมือนกับลักษณะทำให้ผึ้งมันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีนางพญามันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาแทนนะคะซึ่งเป็นวิธีการแบบวิทยาศาสตร์แต่ชนโรงใช้วิธีนี้ไม่ได้นะคะยังไม่มีวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ดังนั้นวิธีการขยายพันธุ์ชนโรงหรือว่าการขยายรังเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้เลี้ยงเป็นหลักก็คือต้องอยู่ ดูว่าในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะนะถึงจะทำการแยกได้การแยกชนโรงนะคะเขามีขั้นตอนมีวิธีการดังนี้ค่ะก็คืออันดับแรกก็คือท่านต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการขยายรังก่อนนะคะอันดับแรกที่สำคัญก็คือรังที่มันใหญ่พอที่จะอยากจะขยายมันนี่แหละสองก็คือเหล็กงัดรังชนิดเดียวที่ใช้ในการชนิดเดียวกับที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้งนะคะสามหมวกตาข่ายเอาไว้ป้องกันตัวท่านเองสี่เครื่องพ่นควันช่วยทำให้ชนโรงมึนงงนะคะเหมือนกับผึ้งห้ากระบอกพ่นน้ำชนิดพ่นฝอยหรือว่าฟอกกี้อันนี้ใช้ได้นะคะอันที่สองนะคะท่านต้องคัดเลือกชนโรงรังที่สมบูรณ์แข็งแรงมีประชากรหนาแน่นมีการสะสมอาหารมีน้ำหวานอยู่ภายในรังมากนะคะและที่สำคัญก็คือมีการสร้างเซลล์นางพญาและเซลล์ตัวอ่อนแล้วต่อมาก็จะสู่ขั้นตอนของการตัดแบ่งกระเปาะเกสรกระเปาะน้ำหวานกระเปาะตัวอ่อนนะคะประมาณ1ใน3ของรังเดิมถ้าพบเซลล์นางพญาก็ให้ตัดมาด้วยนะคะก็จะได้ทำให้มีตัวเต็มวัยของชนโรงติดมาเพื่อทำหน้าที่ต่างๆในรังที่แยกใหม่ด้วยนะคะก็เรียกว่าเอามาต้องเอามาครบแบ่งมานะคะแบ่งมาทุกวันนะที่สำคัญแบ่งมาทุกส่วนที่สำคัญไม่ใช่ว่าแบ่งมาขาดรังใหม่ก็จะตายนะพอรังเก่านี่มันมีอยู่แล้วนะคะรังใหม่ที่ได้มาเนี่ยก็ต้องมีเหมือนกับรังเก่าทุกอย่างเพียงแต่ว่าเอามาแค่1ใน3เท่านั้นเองนะคะหลังจากที่ตัดแยกรังใหม่มาแล้วเนี่ยท่านต้องเช็คส่วนที่แยกว่าไม่มีนางพญาตัวเดิมติดมาด้วยถ้าเอานางพญาตัวเดิมติดมาด้วยตัวรังเก่าล่มนะคะรังเก่าก็จะเสียหายเลยนะคะกลายเป็นรังเดิมเสียหายแล้วก็รังใหม่ก็ต้องค่อยขยายใหม่อีกนะคะเป็นการแทนที่ว่าจะได้เพิ่มจาก1เป็น2กลายเป็นว่าย้ายจาก1ไป1นะคะเสียไป1เลยโดยเฉพาะรังเดิมซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่เราตัดมาแค่1ใน3รังเดิมก็จะอยู่2ใน3ยังมีขนาดใหญ่อยู่แล้วก็มีน้ำหวานมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยนะคะก็จะเสียไปถ้าท่านไปตัดเอานางพญามาด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เมื่อได้ส่วนประกอบของรังใหม่ครบตามที่กำหนดแล้วนะคะเขาก็จะมีตามธรรมชาติของมันเนี่ยนะคะก็จะมีการสร้างนางพญาชนโรงตัวใหญ่ตัวใหม่ขึ้นมาโอกาสในการสำเร็จอยู่ที่ 30-40% ด้วยกันนะคะช่วงฤดูที่เหมาะสมในการแยกก็คือช่วงฤดูดอกไม้บานเพราะว่าจะมีสะสมอาหารไว้ภายในรังเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการสร้างวันนะต่างๆในภายในรังเนี่ยครบพร้อมที่จะมีการขยายรังหรือว่าสร้างรังใหม่ได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือวิธีการแยกรังหรือว่าขยายรังของชนโรงค่ะขอบคุณศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่สำหรับข้อมูลที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานทุกคนลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่องลักษณะเพศของปลาหางนกยูงลักษณะเพศของปลาหางนกยูงสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเช่นขนาดของลำตัวปลาหางนกยูงเพศเมียมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่และอ้วนส่วนปลาเพศผู้จะตัวเล็กเรียวยาวปลาเพศผู้จะมีครีบหลังและครีบหางยาวกว่าปลาเพศเมียโดยเฉพาะครีบหางจะยาวเกือบเท่าความยาวลำตัวส่วนปลาเพศเมียครีบหางจะสั้นสีของลำตัวและครีบปลาเพศผู้จะมีลำตัวและครีบที่มีสีสันเข้มสดและมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ส่วนปลาเพศเมียลำตัวมักจะไม่มีสีสันแต่อาจมีสีบ้างที่ครีบหางอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาหางนกยูงถ้าหากว่าเป็นปลาเพศผู้จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะเป็นท่อยาวๆเรียกท่อส่งน้ำเชื้อซึ่งเจริญมาจากครีบก้นและไปอยู่ใต้ครีบท้องดังนั้นปลาเพศผู้จะไม่มีครีบก้นแต่ปลาเพศเมียจะมีครีบก้นตามปกติด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์